Praėjusį kartą laidoje Tūkstančio metų garantija kalbėjome apie rankraščius. Šįkart dėmesys taip pat knygoms ir ypač jų iliustracijoms. Tai nėra tiesiog paveikslėliai, tai menas, tai piešiniai liudijantys istoriją, mokslo raidą. Į 12 skirtingų kūrinių mes šioje laidoje ir pažvelgsime. Senųjų knygų puslapius atverčia Vilniaus universiteto bibliotekos retų spausdinių skyriaus vedėja Virginija Galvanauskaitė.
Universiteto bibliotekoje saugoma didžiulė retų ir senų knygų kolekcija. Knygos pateko į biblioteką labai įvairiais keliais, dažniausiai tai dovanojimo keliu. O šiaip, kadangi biblioteka atsirado pirmiau negu jėzuitų kolegija, tai jos kaip tik tai pagrindu ir kūrėsi aukštoji mokykla kolegija, tai jau turėjo pradžią bibliotekai padarė Žygimantas Augustas, na tiksliau dar pasakius, tai Jurgis Albinijus, bet jau Žygimantas Augustas testamentu paliko didžiulę kolekciją. Ir įdomu pabrėžti tai, kad anksčiau, sakykime, Žygimanto Augusto dvare knygos buvo ir jis taip pat labai vertino knygas ir jam dovanodavo įvairiomis progomis ne kokius žirgus ar kokį kardą, bet knygas. Tai vadinasi, knygos buvo vertinamos jau labai seniai.
Kalbant apie vertę, kiek brangios jos buvo?
Na, sakykime, Žygimanto Augusto laikais už žirgą buvo galima įsigyti 4 knygas, už jautį 2 knygas. Tai galima suprasti, kokios vertės buvo knygos, ypač tos, kurios yra auksintos ir dar kitokiais brangiais metalais arba akmenimis inkrustuotos knygos, tai jos iš tiesų turėjo labai didelę vertę, ne tiek turinys, kiek jų išvaizda.
Jų iliustracijoms piešti būdavo pasitelkiami ne tik vietinės reikšmės menininkai.
Universiteto auklėtinio Sarbievijaus lyrika, kuri yra iliustruota labai gražiu piešiniu. Tai vėlgi galima sakyti, kad savininkas pakankamai daug lėšų skyrė knygai, jos apipavidalinimui, juk ne kiekvienas galėjo nusisamdyti garsius tuo metu Europoje dailininkus, kad jiems iliustruotų leidinį.
Na, o kiti leisdavo sau samdyti ir dailininką, ir poetą. Štai 17 amžiuje rašytos panegirikos pavyzdys. Jis skirta liūdnai progai, laidotuvėms, bet iš jos galima nemažai suprasti apie to meto visuomenę. Pavyzdžiui, kokia buvo moterų padėtis, kokios buvo mados.
Dar norėtųsi paminėti vieną istorinę knygą, tai Heseno ir Darmštato grafo Liudviko V laidotuvėms skirtą leidinį. Tuo metu buvo labai populiari vadinamoji panegyrika, kai kokiai nors progai skirdavo visą kūrinį, vis odę, sakykime, tą leidinį iliustruodavo, bet laidotuvėms truputėlį būdavo santūriau skiriami tie veikalai, o jeigu skirdavo, tai iš tiesų labai išpuoždavo ir ta knyga jau yra vartome mes kaip meno kūrinį, tai būtent čia jo laidotuvėms skirtas kūrinys, pašlovinami jo darbai, ką jisai padarė, čia jo šeimo. O, sakykime, jis pats, čia jo žmona ir vėlgi skiriamas kiekvienam kažkokiam svarbiam jo gyvenimo etapui skiriamas tekstas, panegyrika, taip vadinama, proginis tekstas. Na, įdomiausia, čia gal toks liūdna tema, laidotuvių tema, bet jinai įdomi tuo, kad, sakykime, laidotuvių procesija vyko labai, taip iškilmingai ir prabangiai. Šioje iliustracijoje yra parodyta, kaip, sakykime, išsirikiavę visi valstybės vadovai, garbus svečiai, bet jie visi įsirikiavę pagal užimamas pareigas, pagal atsakomybės ir nesudaryta eilė, čia viršuje užrašyta, yra vokiečių kalba, ir jų žmonos arba šiaip rūmų damos irgi eina procesijos gale ir vėlgi jos yra suskirstytos pagal nuopelnus, ne taip neprasibrausiai į priekį, kur jau čia atrodytų labai norėtųsi. Ir kiekvienas puslapis jau apipavidalintas, iš tiesų labai prabangiai, nes kitos knygos yra tekstai ir tiek, o čia ir tiesiog viskas. Vėlgi reikia pabrėžti, kad ne kiekvienas galėjo sau leisti užsisakyti ir, kaip pasakyti, ir poetą, ir dailininką, kad taip iliustruotų jo. Ir dar po mirties paprastai vestuvėms labai šlovinami visokie tekstai rašomi, o laidotuvėms gana retokai, o čia turime tokį išskirtinį, sakykime, leidinį.
Ne ką mažiau ypatingai iliustruotos ir mokslinės knygos. Net labai interaktyviai.
Tai yra 16 amžiaus knyga, na, kas susijęs su matematika, fizika, iliustruota. Iliustruota jinai irgi labai yra paprastai, bet, na, kiekviena iliustracija, kaip ir dabar suprantame, pagyvina labai tekstą. Tai čia irgi yra ta vizualika, kai, na, kiekvienas gali tiesiog, na, matyti, čia kaip sukasi planetos, tiesiog, na, kas ką domina, netgi šalys, yra va čia Amerika, Azija. Ir kaip, na, tiesiog pagal tam tikrus požymius gali nusistatyti, kada ten mėnulis užtemimas, pavyzdžiui, ar, na, kažkokius gamtos reiškinius. Tai vėlgi yra, na, pakankamai retas dalykas. Ir dar norėtųsi pabrėžti, kad ta knyga tai yra 16 amžiaus vidurys. Jinai išlikusi iki mūsų dienų su iliustracijomis. Joje yra daugiau tokios iliustracinės medžiagos, dabar mes sakytume, va čia yra konkrečiai iš tiesų apie mėnulio užtemimus, va čia galima nusistatyti.
Ši knyga, kaip ir ne viena kita čia esanti, priklausė garsiam istorikui Joachimui Leleveliui.
Antspaudai rodo, kad tai priklausė garsiam Leleveliui, kur apie Lelevelį čia kaip tik ir šioje salėje esame. Ir jisai palikęs bibliotekai didžiulę ne tik tai kartografijos rinkinį, bet ir knygų rinkinį. Ir pagal tuos antspaudukus mes matome, kad ši knyga priklausė jo kolegai. Tai kaip ir minėjau, biblioteka pateko įvairiausiais keliais, dažniausiai dovanotojai, mecenatai palikdavo knygas. Na, aišku, studijų metai, sakykime, dėstytojai taip pat patys keliavo, studentai keliavo, jie atsiveždavo knygas, na, keisdavosi, bet dažniausiai tai yra jau iš pat pradžių pradėta nuo dovanų, paskui kažkiek kaupėsi tos knygos ir ta biblioteka vis augo ir didėjo.
Taip, bibliotekos retų spausdinių skyriaus vadovė Virginija Galvanauskaitė atsakė į klausimą, ar ši knyga visada priklausė Vilniaus universitetui. O kaip atrodė vadovėlių iliustracijos? Jūsų dėmesiui, knyga, kuri buvo per brangi tokiu tapti.
Ši knyga, šitas leidinys buvo rengiamas kaip vadovėlis. Bet tai yra 17 amžiaus knyga, 1660 metai. Vokiečių autorius Johannes Remelino anatomijos vadovėlis. Bet šitam vadovėliui reikėjo iliustracinės medžiagos, kaip ir minėjau, stengdavosi tekstus iliustruoti. Ir šitam vadovėliui panaudota viena iliustracija, 8 kitos iliustracijos, kad padarytų tokį, na, tokius labai vizualiai patrauklius ir anatomiją studijuojančiam studentui, na, tą medžiagą pateiktų, kuris gali tą mediciną tiesiog labai, labai gyvai studijuoti. Interaktyvus šiandien, pasakytume, tas vadovėlis yra ir susideda iš daug sluoksnių, tai kaip minėjau, sugadinti tariamai, reikėjo 8 sluoksnius, kad gautųsi vieną iliustraciją. Ir įdomu tai, kad pasirodė šita leidyba labai brangi ir dydžiu tas vadovėlis tiesiog netitiko standartų ir iliustracijomis ir jisai buvo naudojamas jau tik tai nebe kaip vadovėlis, bet kaip albumas, anatomijos albumas. Dar norėtųsi paminėti, kad vyro anatomijai pavaizduoti buvo panaudotas konkretaus žmogaus, tai yra flamandų moderniosios anatomijos pradininko Andrejo Vezalijaus portretas. Tai irgi retas dalykas, nes paprastai, na, kaip įsivaizduodavo, tai pieždavo, o čia yra paimtas konkretaus žmogaus portretas. Ir vėlgi įvairūs anatominiai dalykai čia sprendžiami būtent per vizualiką, per iliustracinę medžiagą.
Pašnekovės teigimu, tokios daugiasluoksnės iliustracijos knygose labai retas dalykas. Retas dalykas senosiose knygose ir spalvotos iliustracijos.
Ne visa knyga yra spalvinta, na, tiesiog irgi turbūt labai brangu buvo, bet kai kurios pradžia, antraštinis lapas, irgi spalvinta ir dar norėtųsi pabrėžti, kad tai spalvinta natūraliais dažais. Tie dažai užtat taip išlikę, čia irgi yra 17 amžiaus knyga. Išlikusi, matot, puikiausiai dėl to, kad natūralūs dažai, tuos dažus gamindavosi patys. Čia yra garsioje Džiuntų dinastijos leidykloje Venecijoje leista knyga. Ja priklausė Gizų karališkai šeimai, dėl to toks viršelis yra labai puošnus, vien karališkos lelijos rodo, kad tai yra jau iš tiesų kilmingai šeimai priklausiusi knyga, taip pat herbas, taip pat yra. Kartais aukso plokštelėmis padengdavo knygos bloką ir dėl, na, aišku, dėl grožio knygos, bet ir dėl praktiškumo, kad ne taip susidėvėtų ją vartant.
Grįžtant prie dažų, iš ko juos gamindavo?
Iš įvairių mineralų, turbūt iš žolelių, na, kaip ir dabar, iš akmenukų trindavo tuos dažus, gamindavosi natūralius dažus iš įvairių priemonių. Ir paskui spalvindavo, ir dėl to tie dažai laiko labai ilgai, jie nepersispaudžia į kitą pusę, kaip ir va šitas, sakykime, atlasas. Vėlgi to jau minėto mūsų garsaus Lelevelio kolekcijai priklausantis atlasas. Biblioteka turi didžiulę kolekciją, vieną iš didžiausių čia netolimoj teritorijoje. Ir iš tiesų labai didžiuojamės, kadangi turime tų labai senus tuos žemėlapius. Tai vėlgi va čia galima pamatyti, kaip buvo spalvinami tie žemėlapiai. Ir noriu pasakyti, kad jie kaip iš spaudos, iš spaustuvės išeidavo na, paprastas tekstas arba paprasti žemėlapiai. O paskui juos tik tai spalvindavo, samdydavo dailinkus ir spalvindavo. Tai vėlgi atsispindi va, tuose pačiuose žemėlapiuose, ne visuose, yra jų įvairių, kad na, visa, sakykime, Venecijos miesto na, gyvenimas, čia pats bendras vaizdas, čia kažkokia pasirinkta, sakykime, Marko aikštė, kur ir dabar gyvoja. Ir vėlgi matome drabužius, aprangas ir na, kažkiek galima spręsti apie to meto gyvenimą. Ir spalvas, taip. Čia dar va, prie tų spalvų, prie tų iliustracijų dar norisi na, pabrėžti, kad vėlgi čia su istorija labiau siejasi, Lietuvos istorija ta knyga. Jinai įdomi tuo, kad čia yra pavaizduota Lenkijos, būsimos Lenkijos karalienės, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Liudvikos Marijos Gonzagos kelionė į Varšuvą per Gdanską pas vyrą Vladislavą Vazą. Ir ją lydėjo įvairūs Gdansko pulkai, kurie turėjo savo vėliavas. Ir kiekvienas tas pulkas nešėsi tą vėliavą ir vėlgi tos vėliavos yra spalvintos natūraliais dažais. Ir vėlgi parodo, kaip na, tik turtingas žmogus, aišku, galėjo leisti savo, kad juos lydėtų, kaip ir laidotuvių procesija, kad na, ta minė gerbtų, pagerbtų vieną ar kitą konkretų asmenį. Ir vėlgi natūraliais dažais, kaip minėjau, geltonas spalva aukso čia plokštelės yra, pilkas sidabras. Taip pat knygos buvo irgi 17 amžiaus knyga iliustruojamos.
Tam, kad jos išliktų kuo mažiau paveiktos išorinių dirgiklių, jos laikomos specialiomis sąlygomis.
Knygai išsilaikyti tobuliausia yra 18 plus minus 2 temperatūra, o drėgmės 50 plus minus 5. Aišku, mes saugome tas visus leidinius, kaip ir rankraštinius dokumentus saugyklose, kur matuojame speciali temperatūrą, drėgmė ir na, iš tiesų sąlygos jau maksimalios yra geros. Ir jau jeigu tik nukrypsta nuo normos, iš karto tikrai signalizuojama ir na, aš manau, kad pakankamai geros. Ir bet aišku, toks knygų pernešimas, sakykime, tos, kurios ryštos pergamentu, kaip šita, aišku, nėra joms gerai, nes jos jau tada joms sausa, jos jau vėlgi čia deformuojasi kažkiek. Bet šiaip taip sąlygos yra knygoms puikiausios ir tikrai ir prižiūri restauratoriai. Visų fizinė būklė, kaip jūs čia girdėjau ir klausėte, ir pačių rankrašių, aišku, nėra tokia. Yra visokių. Tai rašome ir projektus, ir yra mecenatų, kurie kažkiek truputėlį pagelbsti, nes jas reikia restauruoti, tvarkyti ir taip toliau. Ir sakykime, va šita knyga yra, jinai restauruota, bet dabar restauratoriai taip ją restauruoja, kad praktiškai na, nebeatskirsime, jau nebeįdeda tikrai kažkokių papildomų detalių. Ir kaip yra, taip ir nebeprideda, jau ten priaugina visokių lapų papildomų, jeigu nebežinom, kaip jie atrodo, arba netgi nebeįriša, jeigu nežinomas, koks buvo viršelis. Tiesiog sutvirtina, padaro laikiną ir kad na, tiesiog ta knyga turėtų kažkokios autentikos. Lygiai taip pat kaip šita, jinai atrodytų, na, nėra labai jau čia išvaizdė truputėlį, gal jau tokia paskaityta, bet jinai puikiausiai laikosi, jas nereikia visai restauruoti ir jinai dar tikrai 1575 metų. Tai jinai dar puikiausiai bus iki moje.
Neapsigaukite, knygos tuomet nebuvo spausdinamos po vieną egzempliorių.
Šiaip spausdinimo po keletą šimtų turbūt egzempliorių, net negaliu pasakyti, tais laikais, sakykime, Martino Mažvydo katekizmo buvo žinoma, naspėjama, kad buvo apie 200-300 egzempliorių. Tai aš manau, kitų egzempliorių, taip pat kitų leidinių galėjo būti spausdinama pakankamai daug, bet tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, tos knygos yra vienetinės mūsų bibliotekoje. Bet, sakykime, spalvotos galbūt tik tai pas mus yra, o ten kokiam, nežinau, Briuselyje gal yra nespalvotos. Tai vėlgi priklauso nuo kas įsigijo tą leidinį. Bet šiaip spausdinama, aš garsiosiuose tuos Europos spaustuvėse, kurios jau tikrai galėjo samdyti ir dailininkus, knygos dailininkus, ir tapytojus, ir taip, arba kūrėjus, poetus, lygiai taip pat, kaip, sakykime, panegyrikai kurti, tai netėjo koks raštininkas ir nesugalvojo, iš tiesų reikėjo samdyti poetus, ir tada kurti tas odes. Tai knygos menas, žodžiu, ir visais laikais buvo labai vertinamas, aišku, bet jį galėjo taip knygą puošti tik tai tikrai tas žmogus, kuris jau turėjo tų finansinių išteklių, ne kiekvienas galėjo. Kitas galėjo tik tai su iliustracijomis įsirišti knygą, bet kitas taip ir samdyti dailininką, netgi tokius garsius kaip Rubensą ir iliustruoti knygas.
Apskritai prie knygos dirbdavo ne vienas ir ne du žmonės. Jau vien iš to, ką tik pasakė ponia Virginija Galvanauskaitė, tai yra akivaizdu. Bet knygos menas reikalavo ne tik daugelio žmonių sugebėjimų, nemažai ir laiko.
Ankstyvosios, sakykime, šitas vienuoliškas įrašymas, tai vienuolijose darydavo, taigi ryždavo, neturėdavo jie ten tam tikrų labai ypatingų sąlygų. Tai vėlgi patys ir reikėtų čia kalbėti ir kiek žmonių darydavo tą knygą, bet ir kaip ilgai. Jinai juk rinkdavo raides, surinkdavo, paskui dėliodavo ir kartais tose pačiose pirmosiose senosiose knygose, na, puslapiai, sakykime, vietoje 48 turėtų būti, atsiranda 84. Tiesiog va tokių klaidelių atsiranda. Bet šiaip tai va, ir puikiausiai mes irgi kartais pagalvojame, juk prie žvakės tą darydavo ir rašydavo ir graveriai graviruodavo tas knygas. Juk reikia ir graverio, ir dailininko, ir raižytojo. Na, tikrai visos plejados specialistų, kad dabar mums sunku įsivaizduoti. Iš tiesų dabar tas knygas automatiškai štampuoja ir tiek žinių, bet anksčiau tai iš tiesų yra. Nu, unikalus dalykas, aišku.